Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o naučnoj fantastici i globalnim katastrofama. Jedan od rasprostrenjenih, gotovo nezaobilaznih motiva u delima naučne fantastike su raznolike globalne katastrofe, realistične ili imaginarne, smeštene u sadašnjost, prošlost ili budućnost ljudskog roda. Sa druge strane, naučno razmatranje katastrofa ima dugu i složenu istoriju. Od ranog katastrofizma koji je težio tome da bude saobražen mitološkim i biblijskim postavkama, preko duge vladavine gradualizma, kada se na razmišljanje o globalnim katastrofama u nauci gledalo sa neodobravanjem, sve do neokatastrofizma koji odlikuje naše doba, zasnovanog na uvidu da su manje ili veće prirodne kataklizme, kao što su udari asteroida, supervulkanske erupcije, klimatske promene ili hipernove praćene bleskovima gama zračenja, sastavni deo planetarne evolucije i istorije živog sveta. Katastrofe koje su nam verno dočarali pisci naučne fantastike, kako prirodne, tako i one koje bi mogao da izazove čovek, višestruko se prepliću sa analitičkim razmatranjima globalnih rizika u današnjoj nauci, koja bi mogla da budu veoma važna ne samo za uspešno nošenje sa prirodnim hazardima, već i za izbegavanje zamki i stramputica i sledstveno dugoročni opstanak čovečanstva. Dragi slušaoci, danas ćemo o naučnoj fantastici i globalnim katastrofama razgovarati sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Automotive, incinerate, light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush.
Bernstein, Leonid, Brezhnev, Liddy, Bush, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right?
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša današnja tema glasi naučna fantastika i globalne katastrofe. Naravno, ovde na samom početku možemo da primetimo da je vrlo malo dela naučne fantastike koja ne sadrže opis neke stvarne, potencijalne, manje ili veće katastrofe u sebi. Kako bismo saželi taj katastrofički motiv u naučnoj fantastici kroz njenu istoriju? Koliko je to bio noseći motiv?
Treba reći naprosto za početak da čovek koliko je i stvaralačko biće u sebi nosi potencijal za uništavanje. S jedne strane to. S druge strane, ambijent planete Zemlje, cijelo okruženje tako da je možda, možemo da kažemo da je Sunčev sistem se nalazi otprilike u relativno mirnom delu naše galaksije, što, ali toga istovremeno ne oslobađa od interakcija tela koje mogu da dođu u konflikt sa time. Taj konflikt u čoveku i konflikt čovekov sa svemirom na stvaralački, rušilački način postoji otkako smo digli pogled i konstatovali nebo i zvezde. To znači da smo mi razumeli da se negde nalazimo. Čim se nalazimo negde, postoji određeni, da kažem, potencijal za konflikt, bez daljnjega. Još od prvih, da tako kažemo, dela i zapisa, pronalazimo, da tako kažemo, konstatacije da se nama, čovečanstvu, zemlji ili nekoj strukturi bez koje mi ne možemo, jel, mesecu, čime god, nešto dogodilo. Pri čemu su, da tako kažemo, ta katastrofička stanja, jeli, po mom mišljenju, oscilovala. Kako se čovečanstvo kretalo i susretalo sa boljim ili gorim stvarima, tako smo isticali te neke nove uvide, a samim tim i katastrofe su nam bile bliže ili dalje, ajde tako da kažem.
Da, to je upravo zanimljivo, koliko su nam katastrofe bliže ili dalje u realnosti i u našem poimanju. Ako se ne varam, i nauka je prema katastrofama u svojoj istoriji imala zanimljiv i višestruk odnos. Postojala je jedna epoha ranog katastrofizma u vreme Georgea Cuvier-a i drugih katastrofista koji su zaista smatrali da je zemljina istorija, ako ne istorija čitavog kosmosa, prožeta katastrofama. One su naravno u početku poistovećivane sa biblijskim katastrofama, bar u našoj zapadnoj hrišćanskoj tradiciji. Kasnije, međutim, se ispostavilo da naučni tragovi ne podržavaju baš da su te katastrofe zbilja bile takve kakve su shvaćene, a onda je nastupio period kada nijedan ozbiljan naučnik ne bi priznao globalnu katastrofu. I gde smo danas?
Ovde ne znam kako bih to mogao reći u par reči, ali to bi iziskivalo možda i neku dublju i dužu diskusiju, ali ja mislim da smo mi kao i u situaciji sa svim drugim stvarima danas na nekoj vrsti prekretnice. Mora se konstatovati da je akumulacija znanja, pa i na polju astronomije i tih nekih novih otkrića, došlo u ovom trenutku, neću reći, do nekog određenog maksimuma. Ali sad je na neki način vreme da se, da budem krajnje jednostavan, ti podaci prezentuju na pravi način. Da se oni koji uče, da se oni kojima se to nudi kroz sve te nove vidove prezentovanja, jeli, informacija, da neka nova saznanja o svim tim katastrofama, tim svim novim otkrivenim stvarima, prezentuju na adekvatan način. Tu naučna fantastika treba da preduzme svoje ideologije.
Naravno, svi će sada da pomisle i na slavno delo Imanova Velikovskog, Svetovi u sudaru, koje naravno jeste diskreditovano u svojim tvrđenjima kao pseudonaučno, jer naravno za takva tvrđenja kakva je on iznao nema naučnih dokaza, šta više ima puno dokaza za suprotno. Ali ne sme se prevideti da je to bilo ipak dosta otvoreno pominjanje mogućnosti prirodnih katastrofa kao oblikujućeg činioca, što danas sve više naučnika smatra realnim.
Apsolutno. To što je Velikovski to tako tada prezentovao, pa ne možemo mu realno uzeti ni na zlo. Nije on imao mnoge informacije koje danas imaju ljudi na raspolaganju. Mnogo od toga je on, što bi se reklo, pretpostavio ovako ili onako. Sada, kao što sam rekao, kad već je ta određena količina informacija dosegla do jednog praga, sada to treba prezentovati na takav način da čovečanstvo, odnosno oni koji žele da znaju o tome, budu svesni toga i našu planetu, Zemlju i Sunčev sistem prevrednuju na nov način. To naprosto mora da se dogodi. Ponavljam još jednom, ja se nekako nadam da će naučna fantastika na sebe preuzeti značajan deo toga. Što, jer ona kroz tu svoju kreativnu slobodu, koju se nadam da nije izgubila, to može da uradi. I mora.
Deo naučne fantastike opisala su propast sveta na svaki zamisliv način. Često i na mnogo načina. Danas opet sa druge strane, deo popularne opšte kulture je i priča o propasti dinosaurusa, iako ne znamo sve detalje o tome što se desilo, prilično jasno da je jedna kosmička katastrofa, ako ne zadala završni udarac, ono barem značajno doprinela.
Pospešila taj proces.
Možda ih dokrečila, a možda čak i iz vedra neba kao grom ih eliminisala sa lica zemlje. I sada to na zanimljiv način utiče na naše sagledavanje sopstvene perspektive. Koliko, naravno, ti veliki romani koji uvek govore o tome da nam preti neka katastrofa ili govore o tome šta kada se desi, koliko se oni prelamaju sa našim strepnjama, našim strahovima, pa i viđenjima naučnika, futurologa koji se bave realnim mogućim budućnostima, koji zaista sve više upozoravaju da su neke katastrofe više nego realno moguće.
Nauča pa jedan od bitnih zadataka u budućnosti, u stvari što bi se reklo, ako ne i juče, je taj da ljudima, čitaocima, zainteresovanim to mogućnost katastrofe prezentuju na kvalitetan način. Kako je sa mnogo manje znanja, da tako kažem, Herbert George Wells to uspeo da uradi u 19. veku. Kako su to, već smo ih više puta spominjali, ti vrhunski pisci naučne fantastike rođeni između dva rata, sa svim tim katastrofičkim bremenom Drugog svetskog rata, uspeli da ponude rešenja. A danas, sa svom ovom slobodom, kretanjem informacija, tih svih novih saznanja, to ne može. Naravno da može. Samo smo se mi ukopali, to smo isto tako više puta govorili, u tu neku permanentnu sadašnjost iz koje moramo da izađemo da bi dosegli budućnost i da bi eventualne nove katastrofe, koje su statistički moguće u manjoj ili većoj meri, bolje razumemo, da preduzmemo te intuitivne naučno-fantastične korake.
E da, to je sad zanimljivo pitanje koliko mi uopšte razumemo koje nam katastrofe najviše prete i na koji način nam one prete. Postoji jedno pomeranje težišta sa prirodnih katastrofa, kao što je udar asteroida ili supervulkan ili prirodne klimatske promene koje se dešavaju zbog ciklusa ledenih doba koje je opisao Milutin Milanković ili zbog nekih drugih uzroka vezanih za Zemlju i Sunčev sistem. Težište se sada pomera na one katastrofe koje zapravo mogu da nam se dese zbog sopstvene gluposti, kratkovidosti, pohlepe,
neznanja,
arčenja resursa, nepromišljenih postupaka, zloupotrebe tehnologija ili upotrebe koja je kratkoročno dobra, dugoročno nas stavlja u problem. Koliko se sve ovo odražava i na savremenu generaciju pisaca naučne fantastike?
Ja sad moram pre nego što odgovorim i dodatno proširim vaš uvod, treba nešto reći pre toga. Ruski astronom Kardašev je 60. godina formirao svoju skalu civilizacije. Kasnije Sagan tu, on je numerisao civilizacije između 0, 1, 1, 2, 2, 3 i tako dalje. Sagan je to profilisao, pa je tu stavio i decimale 0,5, 0,6, 1, i tako dalje. I negde u tim okvirima zapravo te civilizacije su zapravo postavljene u njihov odnos i veštinu, da tako kažem, rešavanja problema u odnosu na spolja. Civilizacija tipa 1 je na neki način kompletno u stanju da kontroliše, da kažemo, aktivnosti planete Zemlje, da predupredi zemljotrese, da pogodi kakve su vremenske prilike i mnoge druge stvari. Civilizacije 1 ka 2 su u stanju da reše sve probleme vezane za Sunčev sistem, pa su u stanju da predupredi udare i meteora, asteroida i tako dalje. Civilizacije višeg tipa, da tako kažem, preuzimaju kontrolu nad galaksijom, pa predupređuju neću da kažem nove i supernove, ali maltene katastrofe tog tipa. Sve te stvari su prodiskutovane i izanalizirane u jako mnogo romana naučne fantastike. A onda su ljudi shvatili, dobro, mi znamo da je svemir problem, ali šta ako je čovek najveći problem? Da se okrenemo ka sebi. Pa smo bili podvrgnuti, sad je najveći, ne mogu, ne smem da kažem najveći broj, ali možda u apsolutnom smislu, ali u onom procentualnom smislu, apsolutno najveći broj science fiction, sad već moram i staviti atribut horror, filmovi sa temom zombija. Da li mi bili inficirani virusom koji smo sami napravili? Da li im bili možda eventualno, da tako kažemo, proizveli nekakav biohazard, šta god, u nekoj interakciji sa svemirskim materijalom, ali smo uglavnom to sami sebi napravili. Prema tome, negde na tom putu između rešavanja konflikata sa sobom, znači da preuzemamo vlastitu odgovornost za sve naše akcije, i onoga što nam može doći iz svemira, da smo mi ta praktično, i tu mislim i podrazumijem na polje tu teritoriju naučne fantastike, da smo možda mi tek tad u stanju da preduzmemo odgovornost.
I da, to je ključna reč, odgovornost.
Mislim da je to, kad kažem odgovornost, odgovornost između ljudi, odgovornost u naučnoj fantastici, koja bi trebala to da preuzme i da ponudi odgovore.
A vidimo da to teško ide. Evo, na primer, bar za jednu potencijalnu katastrofu, do duše jednu koja se neće desiti trenutno, ali dugoročno može da bude vrlo ozbiljna, čak i da ugrozi čovečanstvo, globalne klimatske promene. Kada govorimo o preuzimanju odgovornosti, vidimo da debata ne jenjava, da ankete pokazuju da otprilike polovina, kako gde, ali otprilike polovina građana većine zemalja sumnja u to da je pretnja uopšte realna. Vidimo da i oni koji su uvereni da naučnici tačno predstavljaju opasnost od globalnih klimatskih promjena, da nas naši modeli ne obmanjuju, da to jeste realan problem, vrlo često imaju potpuno oprečna mišljenja šta treba preduzeti i da li uopšte treba nešto preduzimati. Dakle, nismo baš tu položili ispit preuzimanja odgovornosti.
Nismo položili ispit. Neka, što bi se reklo, gola fakta su potpuno jasna. U poslednjih 100 godina svi temperaturski pokazatelji nam govore šta se dešava sa našom planetom. I to je potpuno jasno. Potpuno je jasno. S druge pak strane, opet stoji činjenica, a s jedne strane tu možda treba kriviti obrazovni sistem ili šta god, što nije naučio, nije interpretirao, a mogao jer podaci za to postoje, što bih ja rekao, i stare zapise. Ne znam, Kinezi su vrlo poznati po svojoj tačnosti i preciznosti. Oni imaju podatke od unazad 2, 3, 4 hiljade godina kad govore o ovim onim prirodnim pojavama. Neki, da tako kažemo, arheoastronom bi trebao biti u stanju sabrati sve te podatke i relevantno prevesti na naučni jezik. Te unazad 3, 4, 5 hiljada godina to kroz fizičke jasne zapise ljudi desilo nam se to i to. Imali smo mikro hladna ledena doba tad i tad. Isto postoje zapisi, Temza se ledila u 17. veku, imali su festivale na ledu. Ne znam, Thomas Jefferson je, čini mi se, 1800 i neke redovno zapisivao temperaturu, pa na osnovu toga znamo da u avgustu, ne znam, 1813. temperatura bila niža tad i tad. Naučice, istoričari nauke, na njima je zadatak, saberite sve podatke. Ništa bolje ne otvara ljudima oči ako se prezentira na pravi način, ništa ne otvara bolje ljudima oči nego istina. Relevantno i reći, evo, od 1995. na ovamo koliki je skok u odnosu na prošlost. To samo treba grupa, da kao kažemo, sposobnih, spoljane pritisnutih ovim milionim pedagoga da prezentuje te podatke. Mislim, to je sve vrlo prosto. A na naučnoj fantastici, da to servira na taj način, kroz moguće, da upozori čovečanstvo kroz moguće loše ishode. Ja sam apsolutno za to da se to uradi. Smatram da neki novi mlađi pisac naučne fantastike to sebi može da uzme kao osnovni zadatak.
Ima li to i neku negativnu stranu? Da li je možda došlo i do zasićenja katastrofama? Postoji možda i neki umor od pretnji katastrofama? Naučna fantastika nas naravno uči da očekujemo sve moguće katastrofe ili bar nam prikazuje kako bi one mogle da izgledaju. Ali isto tako i ozbiljna nauka, zvanična nauka, već dugo priča o tome šta bi sve moglo da ugrozi čovečanstvo. To je naravno veoma važna priča i to su vrlo ozbiljne analize, ali možda ljudi ono što čuju je samo preti nam to i to, pa onda preti nam opet to i to ili nešto drugo i onda vremeno možda onaj prirodni mehanizam da ako se neki alarm pali vrlo često, onda ga čovjek isključi. To važi i za alarm u glavi.
Da.
Imamo li možda i taj fenomen zasićenja katastrofičkim pretnjama?
To je, pročitali ste mi misli, nešto, na neki način sam i na ovo moje prethodno izlaganje hteo da se nadovežem u tom pravcu. To je apsolutno tačno. S jedne strane, koliko god možemo mi biti njemu i zahvalni, ja mislim da je tu pomalo, neprecizna reč, ne znam šta tu se pomalo može da znači. Internet je kriv. Internet je, koliko se sa njim rukuje na neispravan način. On je izvor informacija, ali nije izvor znanja. Za znanje vam je potreban i profesor, i roditelj, i autoritet, i cela ta linija da bi vi znali internet. Tu količinu da apsorbujete, da usvojite, da u skladu sa time reagujete. Znači, tu je sad u tom obrazovnom lancu potreban sistem i mehanizam da bi budući stanovnici zemlje bili dovoljno budni da bi predupredili te katastrofe. Sad, bukvalno uvaljani u permanentnu sadašnjost, zadovoljeni buljenjem u taj tablet ili iPhone ili šta god, u to permanentno uživanje, u tu isključenost u sveta, mi smo kao da taj naš organ koji treba da nas upozori, kao da hoćemo da ga hiruški odstranimo od nas. Ne može, čovjek je stvoren sa time. Njegovo jedno od prirodnih svojstava je svojstvo odbrane, koliko ja znam.
Šta nam onda više preti? Katastrofe koje možemo da pojmimo ili katastrofe u samom našem poimanju?
Sad dolazimo do to, nekako ja smatram da je tu došlo do tog konflikta, da kažem, sa razvojem veštačke inteligencije, svih ovih stvari o kojima smo do sad govorili, i čoveka. zdrava naučna fantastika bi u duhu ovih vrhunskih stvaralaca od ranije, verujem, bila u stanju da da odgovor. Verujem da bi bila u stanju da ponudi određenu neobičnu ili običnu alternativu. Dok se to ne dogodi, ja slušalcima preporučujem da čitaju dobru naučnu fantastiku i da možda sami pokušavaju da kreiraju svoj odbrambeni prostor znanjem, učenjem i radom. Ja ne znam za bolje rešenje. Uvek sam ovo pretpostavljao bilo čemu drugom. Sad, kad vidim da se usvaja informacija, a ne znanje, u meni dolazi do određenih reakcija i apsolutno i protiv sam tog sistema razmišljanja. Čovek mora da na neki način to, te stvari razreši u sebi, šta će preduzimati. Na naučnoj fantastici je ogroman zadatak.
Da, postoji, naravno, postoji pristup u obrazovanju koji kaže nauči decu činjenice, a onda će one same da razmisle o njima, a postoji upravo i suprotno. Nauči ih da razmišljaju o činjenicama, a sami će se onda obavestiti kako činjenice glasa.
Kako će
šta je to važnije?
Naučiti da misliš, određeni autoriteti su potrebni, određeni iskustva su tu potrebna i naravno mnogo rada. Nekako mi se čini da ovaj parametar sam, ovo što sam spominjao, ovaj izraz mnogo rada, nekako mi se čini da se to povlači.
Mnogo rada, da, možda je to jedno ključno mesto. U sva dela naučne fantastike o kojima evo govorimo i u ovoj emisiji, uloženo je mnogo rada.
Uloženo je mnogo rada. Mnogo žrtve. Braće Strugacki su prošli kroz pakao Drugog svetskog rata da bi naučili da prevrednuju kriterijum života da bi stvorili onakva dela. Stanislav Lem je učestvovao u pokretu otpora. Treba se samo svrnuti na neke njegove reference u nekim romanima i shvatiti šta je taj čovek prošao. Jer Arthur Clarke bio na onim pomagao je bio i tehničari pomagao da se popravi tehnička oprema na vojnim aerodromima da bi ti avioni uopšte poleteli i otišli tamo da trebaju da idu. Znači, neko je video šta život znači, šta rad predstavlja da bi se, kako bih rekao, pružio preko gubera. Science fiction ne može bez toga. To je meni nekako prirodno.
Hvala, za nekoliko minuta još ćemo malo analizirati koje su alternative u savremenoj naučnoj fantastici i poimanju katastrofa. Don't walk away.
find it easy naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sat down with due care.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Pričamo o odnosu naučne fantastike prema pretnjama globalnih katastrofa. U prvom delu razgovora pomenuli ste raščlanjavanje alternativa kroz prizmu naučne fantastike i kroz društvenu zbilju. Ja bih se malo vezao za tu reč alternativa. Naučna fantastika nam prikazuje, naravno, alternativa je onda kada postoje samo dve diametralno suprotne mogućnosti. Možda je ovde bolje reći opcije.
Opcije.
Ako ih ima više.
Da.
Ali naučna fantastika zaista može da nam plastično prikaže opcije. Međutim, kada u životu razmatramo neke analogne opcije, u kojoj meri možemo da profitiramo od tog predukusa onoga što nas čeka, u kojoj meri ipak postoje ograničenja kuda nas pisci naučne fantastike mogu odvesti i to mora da se stavi u kontekst nekog realnog, tvrdog naučnog analiziranja i životnog iskustva.
Pisac naučne fantastike je u svom stvaranju ograničen onoliko koliko on želi da ograniči stvari. Zato je i pisac i zato mu je data kreativna sposobnost da postavi i reši problem ili ga ne reši. Ali ga postavi. Veština postavljanja problema i pronalaženja opcija za te probleme kod onih dobrih pisaca naučne fantastike ili dobrih filmova naučne fantastike je za mene na neki način, znači ta stvar je za mene na neki način bila reper dokle može da se ide i šta može da se uradi. Ali ništa bez onoga što smo malo pre spomenuli, a to je permanentan rad i nehvatanje prečica. Znači, realizacija celog tog životnog iskustvenog puta da bi nam to naučno fantastično delo ukazalo na putokaz kojim treba da idemo. Ovakav ili onakav, teži ili lakši, kakav god. Sada u ovim trenucima ja mislim da toga ima jako malo.
To znači, mi se danas sećamo većine kultnih scenarija naučne fantastike, posle nuklearnog rata, posle neke druge globalne pustoši, posle epidemije smrtonosnog virusa, kako bi svet mogao, prenaseljena planeta, nestalo hrane, ratno istrebljenja, napad zlih marsovaca, to je čak bilo i prvo. Svega toga možemo da se setimo. A koliko nam to zapravo pomaže kada analiziramo naše opcije? Koliko su te neka opšta mesta samo opšta mesta, ostala na neki način baš to, pasivne prečice u našem razmišljenju, a koliko mogu da oživotvore naš pristup budućnosti koja je na kraju krajeva ipak, ne ulazeći dublju filozofiju, ipak jedna otvorena knjiga.
Pre svega mi govorimo o ogromnom resursu ideja. Govorili mi o dobrim delima naučne fantastike ili epigonima, ili njihovim epigonima, copy-paste opcijama, govorimo o ogromnom resursu. Sa dobrim delom tih resursa ja smatram da čovek, čitalac, zainteresovana strana treba da se upozna sa time. Čak i nezainteresovana strana. Zato što će shvatiti koliki deo sveta prolazi mimo njega. To s jedne strane. S druge strane, već smo više puta govorili ovde o znanju i radu. Sem što je to resurs ideja, to i putoka, to može biti i putokaz kako bolje učiti i bolje sagledati neki problem. U dobrom čitaocu naučne fantastike nalazi se i mogući budući rešavalac problema klimatskih promena. U dobrom piscu naučne fantastike može se krije isto to. U dobrom, ne mora biti pisac ili čitalac, u dobrom, u osobi koja je u stanju da analizira taj resurs, možda je u stanju da i anticipira budućnost. Ali bez rada se ne može, bez te žrtve se ne može. To je naprosto ideja iza koje ja stojim, misao.
Sad mi je naravno palo na pamet da citiram jedno od klasičnih dela naučne fantastike, jednu rečenicu iz romana Dina Franka Herberta. Prvi korak u izbjegavanju klopke je znati da ona postoji.
Postoji.
Dakle, mi sada znamo za nebrojene klopke. Vrlo dobro znamo za njih. Hoće li nam to, kao kod Herberta, pomoći da ih izbjegnemo? A upravo sam se setio i da junaci u tom romanu, zapravo upravo oni koji izgovaraju tu rečenicu, upadaju u klopke.
Upadaju te klopke. Ponovo se vraćam na segment razgovora koji smo već imali, tiče se obrazovanja. Sada bude, treba malo možda biti i brutalan u izrazu, malo više naučne fantastike u obrazovanje. Zatim ponovni povratak, sad ne govorim o naučnoj fantastici, nego o klasičnim delima. Više toga, znači jedna sinteza klasičnih pisaca i autora i jedna dobra sinteza naučno-fantastičnih pisaca i autora. Otvoriti toj deci, tim ljudima koji će hodati ovom zemljom u budućnosti, mogućnost da bolje sagledaju stvari, da bolje znaju prošlost, da bi bolje rukovali budućnošću, da bolje, da imaju što više tih stvari u glavi, ne kao obične informacije, razbacane, nego kao jedan niz finih konaca koji prožimaju sve te tačke, finih tih niti da bi bili u stanju da reše problem. Smatram da buduće generacije naprosto da bi sebi bolje pomogle moraće, sad govorim moraće, možda neće morati, ali bit će preporučljivo razmišljati na naučno-fantastičan način, ako razumete šta ću da kažem.
U kojoj meri smatrate da je naučna fantastika, naravno ona kvalitetna, edukativno štivo?
Ne samo da smatram da je edukativno štivo, nego smatram da je nužno štivo. Ne samo da je edukativno, nego smatram da je nužno koji bilo koje klasično delo. Moramo, opet kažem, ne moramo mi ništa, ali bilo bi vrlo poželjno da tu vremensku koordinatu pokušam uhvatiti koliko je moguće za početak i ne mogu reći kraj, ali imati pogled ka tamo. Nekako mi se čini da je, da se taj pogled gubi. Eto, o tome se
radi. Sada kada pričamo o pogledu ka nekakvom tamo, mnoga mesta koje bismo mogli sada odavde, gde smo sada da nazovemo tamo, nam je naučna fantastika već lepo opisala. I to se odnosi i na ono što nam preti kao potencijalna katastrofa, kao mogući smak sveta u nekom kolokvijalnom smislu, kao kraj čovečanstva barem. Proživjeli smo sve moguće krajeve, čitajući, ako smo dobro i pažljivo čitali, dovoljan broj dela naučne fantastike. Da li, ako nas nešto slično jednog dana zadesi, da li ćemo prepoznati stranicu na kojoj se nalazimo, da li ćemo reći, znam ovo što nas je zadesilo, to je to što sam doživeo čitajući taj roman, i vi mislite da ipak književnost jedno, stvarnost drugo, to ne treba brkati, i da kad nam zaista nešto zapreti, da će to biti potpuno novi doživljaj, gde nećemo moći da kažemo da je to kao na bilo kojoj stranici ikada napisane.
Ne mogu sad naučnu fantastiku uzizati na najviši princip, ali mogu ga staviti na jedno značajno mesto kao značajno pomagalo. kao izuzetno značajno pomagalo. Možda je ta naša budućnost zaista krije neočekivan ishod. Nesumnjivo, možda se pojavi ishod koji niko od nas ne očekuje. Sve opcije su na stolu, što se kaže. Ali smatram da je suočavanje sa tim, ne znam da li sam dovoljno precizan, bolje ako nam je duh naoštren, kako da kažem, sa ovim ovde, sa tim materijalom. Jer će onda taj naš konflikt, sudar ili čak pozdrav, kako bih rekao, biti sa tačkom, biti jasan, imati početak, imati kraj, imati kao rezultat znanja i rada, a ne naslepo neznalački sačekan ishod sa dignutim rukama unapred. Ajde, kako bi drugačije.
Dakle, proživljavanje potencijalnih katastrofa u bezbednom okruženju biblioteke ili u svojoj naslonjači sa dobrom knjigom naučne fantastike ipak nas na neki način obogaćuje i čini možda nespomno da kažem otpornijim, ali da, sposobnijim da se nosimo sa pravim pretnjama.
Tako je. Mislim da je to je pravi izraz.
Da li smatrate da i budući pisci mogu da donesu neka nova poglavlja pre nego što nas zadesi neka katastrofa po sve koje možda ne bi više bilo pisanje?
Ja sve što mogu da kažem je da se najiskrenije nadam i da verujem u to.
Ja se najiskrenije nadam i verujem da ćemo još više puta razgovarati o ovim i sličnim i različitim temama u emisiji Solaris.
Mogu samo da kažem da se unapred radujem.
Hvala što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bila je naučna fantastika i rizici globalnih katastrofa. Ovo je emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Yeah. Iz istorije nauke.
25. jula 1920. godine rođena je naučnica bez čijeg rada upoznavanje strukture deoksiribonukleinske kiseline, jedno od najvećih otkrića 20. veka, ne bi bilo moguće. Njeno ime je Rosalind Franklin. Kada je 1951. započela istraživanja zasnovana na kristalografiji X zraka na Kraljevom koleđu u Londonu, Rosalind Franklin, hemičarka po obrazovanju, već je slovila za svetski priznatu stručnjakinju u oblasti prostorne strukture jedinjenja ugljenika. Zadatak kog se poduhvatila, odgonetanje strukture DNK, bio je izuzetno težak i složen, ali i izuzetno važan, budući da se već uveliko znalo da DNK predstavlja naslednu osnovu živih bića. Nije se, međutim, još uvek znalo gotovo ništa kako o strukturi molekula DNK, tako ni o načinu kojim su nasledne informacije u ovom molekulu zapisane. Rosalind Franklin i Morris Wilkins dobili su po jednu od dve različite kristalne forme molekula DNK kako bi ih podvrgli kristalografskoj analizi. Pokazalo se da je upravo razdvajanje i prečišćavanje ovih dvaju formi ključ za analizu strukture, budući da se kristalografija zasniva na rasejanju snopa X zraka koji prolazi kroz ispitivanu supstancu, pri čemu se iz rezultirajućeg obrasca rasejanja može zaključiti prostorni raspored atoma, ali samo ukoliko uzorak ne sadrži mešavinu supstanci različitih struktura. Rosalind Franklin je usavršila metod za prečišćavanje kristalne DNK i tako stvorila preduslov za predstojeće otkriće. Analizirajući fotografije rasejanja X zraka kroz molekul DNK, Rosalind Franklin je shvatila da se okvir koji čine šećer deoksiriboza i fosfatne grupe mora nalaziti na spoljašnjoj strani molekula. Zatim je pokazala da molekul DNK ima oblik dvostruke spirale. Jamesu Watsonu i Francisu Cricku ostalo je da odgonetnu u doslovnom smislu ključni delić slagalice, odnosno način na koji se azotne baze koje čine genski zapis međusobno združuju, adenin sa timinom, citozin sa guaninom. Ovo bi, međutim, bilo neizvodljivo bez uvida u podatke koje je prikupila Rosalind Franklin i koje je Watsonu i Cricku, kako će se kasnije pokazati, Morris Wilkins stavio na raspolaganje bez njenog znanja i odobrenja. Tako je 1953. u naučnom časopisu Nature osvanuo sada slavni članak Watsona i Cricka, koji je označio jednu od najvećih prekretnica u biološkim naukama i uveo nas u eru molekularne genetike. U istom broju istog časopisa objavljen je i rad Rosalind Franklin, u kom su zaključci do kojih su došli Watson i Crick uglavnom potvrđeni, uz ogradu prema izvesnim detaljima. Ne pokazavši ni trunku gorčine zbog toga što je nepravično zaobiđena i ostavši prijateljski raspoložena prema svojim sada slavnim kolegama, Rosalind Franklin se ubrzo okrenula analizi trodimenzionalne strukture virusa mozaičke bolesti duvana, još zahtevnijem zadatku čijem je rešavanju doprinela, objavivši 4 članka u Nature-u, pre no što je njene napore okončala prerana smrt od raka, aprila 1958. u 38. godini života. Tragičan kraj Rosalind Franklin bio je ujedno i glavni razlog zbog kog njena uloga u otkriću DNK nije mogla da bude nagrađena Nobelovom nagradom, koju svakako zavređuje. Budući da se prema pravilima Nobelovog komiteta nagrada ne može dodeliti posthumno, Nobelovu nagradu dodeljenu za otkriće DNK 1962. je sa Watsonom i Crickom podelio Morris Wilkins, podarivši nam jedan od najboljih primjera da odluka koja je pravilna ne mora nužno da bude i pravična. Naučne zasluge Rosalind Franklin i značaj njenog požrtvovanog rada u pomeranju granica našeg razumevanja prirode svakako nisu niti će ikada biti zaboravljeni, a svako od nebrojenih istraživanja koja se danas upuštaju u odgonetanje tajni molekularne genetike nosi u sebi delić zaveštanja Rosalind Franklin, zaveštanja koje nam je otvorilo nove prostore i perspektive u potrazi za novim saznanjima o prirodi. Tako smo došli do kraja naučne emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.